Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako se šestočlana delegacija BH parlamenta spremala na put u Džakartu, ali su ih zaustavila zbivanja u zemlji.
I dok su karte za biznis klasu kojom su Živković i Bećirović trebali put Džakarte otkazane, preostale četiri nisu, pa je za putovanje kojeg nije ni bilo plaćeno skoro 27.000 maraka. Za ovaj novac u jednoj od najprometnijih sarajevskih narodnih kuhinja 7 dana moglo jesti 1200 korisnika.
Bavili smo se i poplavom humanitarnih zdravstvenih akcija u Hrvatskoj, da majka priča kako je spasila kćerku od leukemije.
Pa pomoć prijatelja i tako to, i isto je bilo humanitarna akcija. Jednostavno dok dođeš do nekakvih papira, kak je to u našoj državi, te papiri su važni. Možda bi ona i dobila, ali ona nije imala vremena čekati papire.
Posjetili smo i budvansko odmaralište u kojem ljetuju djeca bez roditeljskog staranja. Evo njihovih utisaka s mora.
Igramo se, kupamo se, šetamo pomalo tu, ne šetamo daleko.
Idemo na žurke,
na plaži smo, plivamo, upoznajemo društvo i to.
Teniser iz Srbije Viktor Trojcki godinu i pol je suspendiran sa turnira jer je prekršio antidoping pravila.
Bilo se retko do sada dešavalo da neko dobije takve kazne. Bile su do sada neke situacije, međutim ovo je poprilično drakonska mera koja je izrečena Trojckom.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo vam pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nema zemlje u Europi koju u tolikoj mjeri izdržava dijaspora kako je to slučaj u Bosni i Hercegovini, ali to nije dovoljno. Tamošnji zvaničnici očekuju od uspješnih ljudi porijeklom iz Bosne da investiraju u svoju zemlju, iako im niko ne garantira uspjeh. Mirsad Behram o situaciji u kojoj su potpuno pobrkani emocija, patriotizam i investicije.
Statistike koje prenose BH mediji pokazuju da se novčane dotacije koje godišnje rodbini i domovini šalje brojna BH dijaspora mjere i u milijardama eura, te da zapravo baš taj novac održava u kakvom takvom životu ekonomiju Bosne i Hercegovine. S obzirom na oprez i suzdržanost stranih investitora koje odbija dugogodišnja nepovoljna politička i opšta društvena klima te komplikovana administracija, očekivanja su da bi upravo uspješni BH biznismeni koji sada djeluju širom svijeta mogli i trebali pokretati biznise u BiH i time angažovati makar dio armije nezaposlenih. Međutim, analitičari upozoravaju da emocije nisu dovoljan razlog za dijasporu da uloži svoj novac u Bosni i Hercegovini. Savjetnik u Državnoj vanjsko-trgovinskoj komori Igor Gavran.
Može se reći čak donekle i nemoralnim očekivati od naše dijaspore da kojoj nije pruženo ništa od strane države Bosne i Hercegovine, i sada očekivati od tih ljudi da teško stečeni novac ulažu samo iz nekih domoljubnih ili obiteljskih razloga.
Slučajeva ulaganja biznismena iz BH dijaspore u domovini već ima. Sead Šajtanić je još prije 11 godina u Mostaru otvorio fabriku namještaja, a gotove proizvode prodaje u Norveškoj. Ovo je njegovo iskustvo sa BH birokratijom.
Procedura je teška trenutno, znači to se ne može porediti sa Norveškom ili nekim drugim, znači na tome se treba poraditi dobro. Da je lako, nije lako, ali ipak treba truda i ti stvari mora očekivati, svako treba da se potrudi.
Porodica Estebana Milovića već dvije generacije živi u Argentini. On je sa suprugom i djecom u Trebinje došao tek u posjetu, a potom se odlučio investirati u poljoprivredu. Danas je dio priče akcionarskog društva Popovo Polje. Njegova iskustva su pozitivna.
Što je manja sredina, nekako i što manje se stvari dešavaju, nekako je možda i lakše da pokrenete stvari jer ljudi vide tu priliku i onda sud je odmah napravio rješenje, nije advokat je odmah zakucao papire, nije bilo ti problema. Normalno možda u većim sredinama onda ima više čekanja, ima više možda, ne kažem prepreka, ali više birokracije, možda su funkcioneri više zauzeti.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić kaže da očekuje bolje povezivanje poslovnih ljudi u Bosni i Hercegovini i onih koji trenutno djeluju u dijaspori širom svijeta.
Da jednostavno naši ljudi koji su danas po svijetu bilo gdje pomogu bržem razvoju i da oni svoje znanje, svoje iskustva, svoja sredstva, ako je to moguće, ulože na ove prostore, a mi ćemo se potruditi sa naše strane da olakšamo njima taj posao.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda također ističe da je zadatak svih nivoa i izvršne i zakonodavne vlasti u zemlji da stvaraju uslove za privlačenje kapitala. Zato je, ističe, ključno pitanje.
Koliko ćemo goste, ljude koji su podrijetlom s ovih područja, koliko ćemo uspjeti uvjeriti da je i ovo zemlja neiskorištenih kapaciteta, mladih i sposobnih, obrazovanih ljudi i koliko će to rezultirati biznisima i novim radnim mjestima.
Stručnjaci zato upozoravaju da je napokon potrebno poboljšati poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini. Šta to konkretno znači, objašnjava ekonomski stručnjak, profesor dr. Vjekoslav Domljan.
A to znači da se pritiskom na dugme može potencijalnom investitoru objasniti sve što ga interesira. Svi propisi, veličine poreza, dobivanje dozvola itd.
Podršku povezivanju BH biznismena iz dijaspore sa poslovnim ljudima u zemlji pruža i međunarodna zajednica. Tako je Švedska, zemlja koja je tokom rata ugostila veliki broj BH izbjeglica, još 2007. godine pokrenula poseban poslovni program, a na jesen planiraju osnivanje specijalnog fonda za podršku biznisima u BiH, na šta će moći aplicirati mikro i manja preduzeća iz obje zemlje. Ambasador Bosse Hedberg.
Radit ćemo zajedno kako bismo osigurali najbolje ekonomske i društvene uslove za zemlju čiji ljudi imaju brojne vještine i ambicije, a svakako i pravo da očekuju napredak u korak sa svojim susjedima.
Savjet za sve ljude u BiH ima i Vlado Vukoja. On posjeduje kompaniju u Švicarskoj koja se bavi proizvodnjom alatnih mašina koje zatim izvoze u 8 zemalja Europe. Vukoja za naš radio kaže da je ulaganje u Bosni i Hercegovini opšti pojam. Ovdje treba posla. Njega ima u Njemačkoj, dok u BiH treba znanja, smatra Vukoja i naglašava.
Kad Njemač čuje da ovdje zna neko ovako radi, onda će donijeti posao, jer mu je ovdje jeftinije. To je put, a ne nekakve snove, donesite nam posla. Ko je? Za koga? Šta?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Psi laju, a karavane prolaze, stara je poslovica koja bi se mogla primijeniti na rad predstavnika BH vlasti. U zemlji ima pola miliona nezaposlenih, svaki peti građanin ima tek euro i pol za život, a oni se bave sami sobom. Najviši dužnosnici vrijeme i novac troše na školovanje podobnih kadrova o državnom trošku, naravno, ili organizaciju prijema i kupovinu krava za komšiluk. Sankcija za njih po običaju nema, kaže Dženana Halimović.
Prema rezultatima globalnog barometra korupcije kojeg je objavio Transparency International, građani smatraju kako se institucije ne bore protiv korupcije, ponajprije u svojim redovima. Javni se novac krčmi kako kome zatreba i kad ne zatreba, što zorno pokazuje i primjera otkazane posjete Džakarti, glavnom gradu Indonezije, u kojoj se u junu spremala višečlana delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U posjetu su trebali putovati predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, do predsjedavajući Milorad Živković i njihov kolega Mate Franjičević, te još troje članova delegacije. Posjeta je otkazana, ali je Bosna i Hercegovina platila ceh. I dok su karte za biznis klasu kojom su Živković i Bećirović trebali put Džakarte otkazane, preostale četiri nisu, pa je za putovanje kojeg nije ni bilo plaćeno skoro 27.000 maraka. Za ovaj novac u jednoj od najprometnijih sarajevskih narodnih kuhinja 7 dana moglo jesti 1200 korisnika. No umjesto zaštitom građana bosansko-hercegovački se parlamentarci radije bave pravima pasa, što je pokazala i posljednja sjednica. Čak su i sami to priznali po okončanju rasprave o izmjenama zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slavko Jovičić.
Pitam se ovdje kad ćemo jednom početi da vodimo brigu o ljudima. I psi, posle ove diskusije, čak i moje, će od ovog momenta umjesto na četiri noge početi odat na dvije. Prezadovoljni je kako se ja borim za njih.
Ni riječi nisu progovorili o izmjenama zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, baš kao da je u toj oblasti se u najboljem redu i kao da Bosna i Hercegovina i njene institucije funkcionišu kao primjer pravne države. Međutim, ono što govore izvještaji revizora državnih institucija daleko je od toga. Glavni revizor Bosne i Hercegovine Milenko Šego.
Čitav jedan lanac preporuka odnosi se na sustav javnih nabavki, tako da institucije moraju dosta poraditi na zakonu o javnim nabavkama kako bi se on u potpunosti implementirao. Jako puno institucija vrši upošljavanje službenika po ugovorima o djelu na radna mjesta koja su sistematizirana. Prema tome, to je stanovište Ureda za reviziju, nešto što ne bi moglo doći u obzir. Ugovori o djelu i ugovori o privremenim i povremenim poslovima mogu doći samo u iznenadnim situacijama po nama. Tu je čitav niz i drugih nalaza i preporuka koji se odnose na sustav internih kontrola, nepostojanje određenih pravila, procedura.
Uposlenici u ministarstvima i uredima novac troše i plaćaju sebi i svojim miljenicima školovanje o državnom trošku. Delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Mehmet Bradarić.
60-70% bespotrebnog školovanja potrošeno je pola miliona maraka i uglavnom su te novce uzimali čelni ljudi, ali su ono tante za tante davali svojim saradnicima. Mi na birovu imamo jako puno pametnih mladih ljudi koji govore po nekoliko jezika, koji su završili međunarodne škole i ne mogu jednostavno doći na red od takvih ljudi. Te novce dobijaju ljudi koji ne zaslužuju, nego koji su tu, znaju kako te pare dobiti i onda imate jednu administraciju koja ne može odgovoriti zahtjevima Europe.
Politički mentori su, navodi Bradarić, uradili svoje, pa i oni čija se smjena zvanično traži ostaju na pozicijama.
Osoba koja je na čelu jedne fondacije i ta osoba je uzimala pare za svoje školovanje, ali gdje smo ju ukazali na netransparentno trošenje sredstava, nezakonito, nedozvoljeno. Ja sam uspio izvesti da se u vijeću ministara izvrši njegova smjena. Nažalost, do toga ni dan danas nije došlo. Niko ovdje u institucijama Bosne i Hercegovine na čelnim mjestima nije došao da ne stoji iza njega politička partija i dovoljno je samo ta politička partija da bude protiv njegove smjene, on će i dalje ostati na čelu te institucije.
Radi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
Kako zvane tekuće rezerve se koriste za sve i svašta, a najmanje za ono zašto su namijenjene. Dakle, tekuće rezerve su najčešće namijenjene za posebne situacije, za elementarne nepogode, kada se definitivno ne može planirati neka budžetska potrošnja. Ovdje se tekuće rezerve koriste kao diskreciono pravo nosilaca izvršnih funkcija sa finansiranje najčešće privatnih potreba, ne samih nosilaca, već drugih ili trećih lica. Ne smije se javni novac koristiti za privatne svrhe. To je osnovni princip na kojem bi trebalo da počivaju zakoni o budžetskom sistemu u Bosni i Hercegovini, a tog principa nema.
Budžet i novac građana u Bosni i Hercegovini tako ima glavnu svrhu, da podmiri administraciju čijih uposlenika prema procjenama ima više od 20.000. Samo na njihov prijevoz do posla potroši se oko 10 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Crnogorska državna kasa nije više izdašna kao prije, ali rezultati svih istraživanja govore da je upravo država još uvijek najpoželjniji poslodavac. Građani naime misle kako je na državnim jaslama najsigurnije. S takvim stavom sigurno su saglasni najviši dužnosnici Crne Gore koji, prkoseći rastućem budžetskom deficitu i relativno malim platama, uspijevaju održati život na vrlo visokoj nozi. Poslušajte priču Esada Krcića.
Mjesečna plata Mila Đukanovića prošle godine je bila 1500 eura. Igor Lukšić je, dok je bio premijer, zarađivao je 1100 eura, a na plate rukovodilaca državnih organa prošle godine je otišlo ukupno 2,5 miliona eura, govore rezultati istraživanja Centra za građansko obrazovanje, prema kom je najviše novca po osnovu isplata godišnjih neto zarada za rukovodeća lica u državnim organima opredijeljeno za ministre, direktore i generalnog sekretara vlade preko 370.000 eura. Slijede pomoćnici ministara i direktora kojima je ukupno isplaćeno još 225.000 i samostalni savjetnici sa ukupno 110.000 eura. Ukupna neto zarada koje su rukovodioci ostvarili iznosila je 750.000 eura. Najviše novca je usmjereno na Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija 215.000, Ministarstvo unutrašnjih poslova 102.000 i Ministarstvo ekonomije 98.000 eura. Zarade ministara tokom 2012. godine su bile veoma različite i kretale su se od 750 do 2.500 eura mjesečno, odnosno od 9.000 do skoro 30.000 eura godišnje, a zanimljiva je činjenica da su pojedini ministri zarađivali više od samog premijera, rekao je predstavnik Centra za građansko obrazovanje Vladimir Vučković, koji je objavio svojevrsnu top listu ministara koji su primali najveće, ali i najmanje plate.
Najviše neto zarade i druge nadoknade najviše se izdvaja Vujica Lazović, dakle 29.556 eura u 2012. godini. Posle njega su bili ministri Suod Numanović i Predrag Bošković, dakle bila je ona rotacija, ukoliko znamo, 4. decembra kada je stvorena nova vlada, oni su zajedno prihodovali 24.869 eura. Posle njih su Predrag Sekulić i Branimir Gvozdenović, dakle ministri održivog razvoja i turizma, od 24.575 eura. Najmanje je prihodovao Ferhad Inoša i Hamd Hasani, 8.929 eura, a i Milan Roćen i Nebojša Kaluđerović u iznosu 10.154 eura. Zanimljivo je za bivše ministre vanjskih poslova i europskih integracija da nisu ostvarili nijednu nadoknadu kada su u pitanju druge osnove. Dakle, ovo je samo neto zarada koje su ostvarili u 2012. godini.
Centar za građansko obrazovanje je istraživanje bazirao na zaradama u 17 ministarstava, 2 agencije, 4 direkcije, 19 uprava, 2 zavoda i vladinom generalnom sekretarijatu. Podaci govore da su tokom prošle godine na ime zarada za rukovodeća lica najmanje isplatili uprava za javne nabavke, nešto preko 16.000 i uprava za zaštitu kulturnih dobara 16.600 eura, dok je po istom osnovu najviše novca za zarade rukovodilaca isplatila uprava policije preko 280.000 eura. Zatim slijede Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija sa 215.000 eura i Direkcija za saobraćaj sa 125.000 eura. Vladimir Vučković, Centar za građansko obrazovanje.
Kao što vidite, to su čak cifre koje dostižu i duplo, ako ne i troduplo mjesečnu zaradu u Crnoj Gori, ako se ne varam, ono je 480 eura. Imali smo najave ministra financija, ali i premijera, da je neophodno da se skrati budžet i da se skrate plate. Tako da i mi smatramo u Centru za građansko obrazovanje da neto zarade trebaju da se smanje, da druge nadoknade bilo koje vrste također trebaju da se smanje.
S vremena na vrijeme nesrazmjera između zarada većine građana Crne Gore i državnih funkcionera se nađe u fokusu pažnje javnosti, što bi dodatno trebalo da bude izoštreno u vrijeme krize i sve većeg budžetskog deficita. Međutim, pored negodovanja po tom osnovu, često se mogu čuti još energičnije kritike na račun funkcionera zbog očiglednog visokog ličnog i porodičnog životnog standarda koji se ne može obezbijediti platama koje su, iako nekad višestruko veće od prosječne, relativno male. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević.
A nesrazmjera je nešto čime treba da se bave prije svega nadležni istražni državni organi, odnosno da utvrde kako je do nje došlo. Mi imamo, naravno, kao i svi građani, dovoljno osnova sumnje da vjerujemo da se radi o brojnim koruptivnim aktivnostima koje su rukovodioci državnih organa umješani, koji njima obezbjeđuju da lako lagodniji život nego što oni mogu i kroz postojeće mehanizme koje vrlo široko tumače i subjektivno primjenjuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska je posljednjih godina preplavljena akcijama solidarnosti u kojima građani velikodušno pomažu teško oboljelim sugrađanima. No na osnovu toga s pravom se pitaju i kako to funkcionira zdravstveni sistem. I to još u zemlji kojoj u Ustavu piše da je socijalna država. Ankica Barbir Mladinović prenosi upozorenje sindikata i građana da zdravlje ljudi ne bi smjelo ovisiti o tome da li im sugrađani imaju srca ili ne.
Žalosno što država to ne može financirati. Jer ja imam curicu koja je imala leukemiju, da nije bilo pomoći tuđih ljudi, ne znam bi živa bila.
Zagrepčanka Danijela Kušić danas teško priča o drami koju su prolazili prije 6 godina, kad im se razboljela 6-godišnja kćerkica Marina. Pod hitno je, kaže, trebalo nabaviti jedan lijek izvana, koštao je 2500 eura, a oni te novce nisu imali.
Pomoć prijatelja i tako to, i isto je bilo humanitarna akcija.
Danijela priznaje da kod Hrvatskog zdravstvenog osiguranja tog trenutka nisu ni pokušavali isposlovati sve papire, jer jednostavno nije bilo vremena.
Jednostavno dok dođeš do nekakvih papira, kak je to u našoj državi, te papiri su važni. Možda bi ona i dobila, ali ona nije imala vremena čekati papire. To treba se odmah krenuti u akciju. Odmah angažirati sve službe i liječnici i to, a ne da mi on tak s bolesnim djetetom hodamo po socijalnoj službi da ih vučemo za rukav i onda ti još vele, gospođo, ne znam je će vam dijete dobiti to prije nek što umre. I tako to. Strašno, baš strašno. I normalno onda kome ćeš nego građanska solidarnost, prije će ti skupiti nego od države.
I ovih dana građani Hrvatske solidarno pomažu u još jednoj potresnoj priči, ovaj put obitelji Šišak iz Sesveta kraj Zagreba. Male djevojčice Gita i Carmen od 5 i 2 godine mogle bi uskoro ostati sasvim same jer im se oboje roditelja razboljelo od raka. Otac Božidar ima još nadu za liječenje u Njemačkoj, ali nema novaca. Zagrepčanka Adela, sreli smo je pred domom zdravlja u novozagrebačkom naselju Siget, također govori o beskrajnoj dobroti ljudi, ali i manjkavosti sustava.
Volim da se ljudima pomogne, ali onda sam ljuta i ja i moj muž razgovaramo, pogled, zar je to potrebno? Raju dignu sad na noge, Raja će dat zadnju, onu ja ću dat, jer imam 1400 kuna mirovine, ali ja ću dat 7 kuna barem, onih što ću nazvat na telefon, jer me srce boli da to ne bih napravila. Ali zašto nekog drugog ne boli srce, mislim?
Adela ima i osobnih iskustava jer ima bolesnog unuka. Sin i snaha su visoko obrazovani s dobrim primanjima, ali samo specijalna kolica i sit za auto, jer 2-godišnji dječak još ne sjedi, koštaju 40.000 kuna.
Evo, sad je išlo jedan nalaz u Njemačku, krv i tako, to specijalno vađanje krvi da se dokaže da li je to genetska bolest ili nije. To je moj sin i snaha platili su 1000 eura. Nalaz krvi, što je otišlo u Njemačku, HZZO ništa. Mislim, svi su bili koliko je god ko mogao za pomoć, ali ne možemo mi na to računati. Da, moj sin je nesretan kad to tako dobiva. On kaže, nisam ja socijalni slučaj, da vi skupljate novac. Oni se osjećaju jadno.
Danijela Kušić, čija je kćer preboljela leukemiju, priznaje da je danas ipak nešto lakše nego prije 10 godina, jer postoje brojne udruge koje pomažu ljudima, ali i dalje je teško.
Nama je sreća što smo mi iz Zagreba, što smo tu. A ovi što dolaze izvan grada, to je strašno. Strašno. Doslovce spavaju ljudi u autima, na cesti. Strašno. Da, od samog smještaja kad ti dijete dođe u Zagreb izvan grada, to je strašno. Šok za šokom i onda je se izboriti za svoja prava. Jako teško.
Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Sandra Orešić tvrdi da sustav nije zakazao i da svakodnevno odobravaju liječenja u inozemstvu, a glavni kriterij je da se dotična bolest ne može uspješno liječiti u Hrvatskoj.
Ono što uvijek apeliramo, molimo, javite nam se, javite se Hrvatskom zavodu za zdravstveno, pitajte da li imate pravo na liječenje u inozemstvo, jer smo i mi nažalost za neke slučajeve saznamo iz medija i onda se ispostavi da jednostavno se nikada nisu niti javili, čak ni provjeriti jer je recimo nekako opće mišljenje zavod to neće odobriti.
Sigurno ima i neinformiranosti, ali ljudi govore o sporosti, papirima, predugom čekanju, a bolest, kažu, ne čeka. I u toj utakmici humanosti za ljudski život građani za sad debelo vode.
Država nije dovoljno pokazala koliko su građani sa svoje strane pokazali.
No, koliko god ljudi imali veliko srce, upozorava predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, sve siromašniji građani sve će se teže i odazivati na humanitarne akcije, a i sve teže pokrivati vlastito liječenje dopunskim zdravstvenim osiguranjima, jer već sada je očito raslojavanje na one koji si mogu priuštiti zdravstvene usluge i veću razinu zdravlja i one koji to ne mogu.
Dakle, od jednog društva koje je u svoj ustav ugradilo da je socijalna država, sve manje zapravo pretvara u takovu socijalnu državu, a dio tog pokazatelja svakako je i sve veći broj različitih humanitarnih akcija koje nadomještaju ono što bi trebalo pružiti primarno zdravstvo.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barvir Mladinović.
Na Budanskoj rivijeri posljednje u nizu smješteno je odmaralište Lovćen Bečići. U njemu ljetuju djeca bez roditeljskog staranja ili ona iz socijalno ugroženih porodica. Jasna Vukičević je jedan dan provela s njima.
Posljednje odmaralište koje se oduprlo apartmanizaciji obale je dječje odmaralište Lovćen Bečići.
Ideš li svake godine na ljetovanje?
Idem, idem na selo kod tetke.
Zahvaljujući odmaralištu, mnogo od ove djece prvi put vide more u Rafailovićima, jer je riječ o djeci bez roditeljskog staranja i onima iz socijalno ugroženih porodica.
Igramo se, kupamo se, šetamo po maratonu, šetamo daleko.
Idemo na žurke.
Na plažu smo, plivamo. Meni se sviđa zato što ima dosta turista i svakog mjesta upoznajemo društvo i to.
Ovo je ljepše ovdje nego Bijelo polje.
Šta je s tobom?
Ružno Bijelo polje. Jesi normalno?
Ovo je ljepše ovdje nego Bijelo polje.
Ali ima i nešto tamo sigurno lijepo. Pa
nema ništa u Bijelo polje, ljepše nego ovdje ljepše.
Ne moram što je kod nas u Bijelo polje isto.
Ima i park.
Ima i igralište.
Koordinator ljetovanja Milutin Radović brine da djeca iz Bijelog polja uzrasta 7 do 14 godina provedu zabavno i bezbjedno ljetovanje. U ovoj smjeni ih je 180.
Kod u jednoj grupi jedan vaspitač duži 25 djece. Pored toga imamo dva instruktora plivanja, to su profesori fizičkog vaspitanja koji pored obuke plivanja izvode i jutarnju gimnastiku i razne druge sportove, posebno na plaži. Teško je dosta, ali borimo se, trudimo se.
Boravak u odmaralištu je ispunjen edukativnim, sportskim i zabavnim sadržajima.
Od 8 do 11 časova imamo žurku koju organizuje tu animator iz odmarališta. Svaku noć je drugi program, to je maskembal, izbor za mis, najljepša frizura, karaoke, ples. I onda za pobjednike su spremljene diplome, to malo djece bude ovako kao podstreh i razvija se takmičarski duh.
Neko od djece koja borave ovdje prvi put i zaplivaju.
Darko Tmutijević, a sad punim 9, već 5. augusta.
I prvi put je na moru?
Jeste.
Kako ti se sviđa?
Dobro, ekstra.
Što najviše?
To možemo se igramo i plaži i školski.
Jesi ovako zamišljao more?
Jesam.
Ovo meni je ovo prvi put. Ja sam zamišljao plažu za malo toplije.
Malo toplije more?
Jeste. I zamišljao sam veliku. I pored nje to sta kuća.
Rijad Ličina ima 14 godina, skroman je u svojim očekivanjima i zahvalan što ima priliku da ljetuje na moru.
Dobro je, dobro je. Zadovoljni smo i smještajom i dva put idemo na plažu, oko 2,5 sata ostajemo. Imamo vremena da se kupamo i da igramo bilo koji sport na plažu. Plaža je samo za nas, tako da nije velika gužva. Ovdje kad dođemo imamo vremena i za rekreaciju ispred hotela, tako da je prilično dobro. Za ručak i uobičajeno, kao kod kuće, zadovoljni smo, niko se ne žali, dobijemo koliko hoćemo.
Zavirujemo i u kuhinju odmarališta.
Da je pasulj za ručak i mesa. Večeru svaku noć pečemo ili kiflice sa kremićem ili pica po žiće, tako svaku noć. Da ručak bude džem, margarin ili kremić, tako.
Posjeta dječjem odmaralištu Lovćen Bečić i podsjeća na vrijeme kada je umjesto sadašnjih stambenih zgrada uz obalu bilo 10 odmarališta u kojima su mnogi prvi put vidjeli Jadran.
Ali ovo je prilike za sve nas i mlađe i starije da naučimo da plivamo, poznamo se sa našim primorjem i svim tim.
Ajmo, idemo lagano. Peškiri dolje.
Nakon Cetinja, Nikšića i Bijelog polja, do kraja ljeta ovdje će boraviti socijalno ugrožena i djeca bez roditelja iz Berana, Andrijevice i Mojkovca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Teniser Viktor Trojicki u narednih godinu i po neće se moći takmičiti na turnirima, odlučila je Međunarodna teniska federacija. Na turniru u Monte Carlo naime on nije htio proći obavezni doping test. I sportista i njegov savez tvrde da je riječ o nesporazumu, a nezavisni tribunal kaže kako je Trojicki bio upozoren na moguće posljedice. Dušan Komarčević ima priču u cjelini.
53. teniser svijeta Viktor Trojicki dao je 15. aprila nakon meča sa Jankom Tipsarevićem samo uzorak urina, ali ne i uzorak krvi, jer se, kako je kasnije naveo, tog dana osjećao loše. Nadležni sud je zaključio da je to kršenje pravila antidoping programa, te je odredio igraču 18-mjesečnu suspenziju koja će se završiti 24. januara 2015. godine. 27-godišnji Trojicki demantovao je da je koristio nedozvoljena stimulativna sredstva, dodavši da će se žaliti na ovakvu odluku.
Posle meča bio sam izabran da dam uzorak urina i krvi, pa sam posle tuširanja otišao na antidoping kontrolu, ali pošto sam se loše osjećao, pitao sam zvaničnog doktora da li mogu da izbjegnem davanje krvi, jer mi od toga bude još gore, a ona mi je rekla da mogu, ali da prethodno napišem pismo Međunarodnoj teniskoj federaciji.
Oglasio se i Teniski savez Srbije koji u saopštenju navodi da se nada da će biti uvažena žalba Viktora Trojickog.
Pošto su oba testa, kako urina, tako i krvi, bila negativna, smatramo da se radi o velikom nesporazumu koji je doveo do ove neželjene situacije, a nikako iz Viktorove želje da se bilo šta prikrije ili sakrije. Također, želimo da napomenemo da je i pre ovoga Viktor uradio veliki broj testova urina i krvi i da nikada nije bilo ni najmanjeg problema.
Podršku je kolegi iz Davis Cup reprezentacije javno pružio i teniser Janko Tipsarević, koji je na svom Twitter nalogu napisao da je uveren u nevinost Trojickog, dok teniser tvrdi da je tokom razgovora sa zvaničnim lekarom bio prisutan i njegov trener. Nezavisni tribunal je zaključio da je službenik zapravo savjetovao Trojickog da takav razlog za izbjegavanje davanja krvi ne bi bio validan i da mu nije davao nikakve garancije da može da preskoči taj deo kontrole. Sportski novinar i komentator Nebojša Višković ističe da slučaj za sada nije potpuno jasan i napominje da je Sportska federacija preduzela krajnje rigorozne mere.
Vrlo se retko do sada dešavalo da neko dobije takve kazne. Bile su do sada neke situacije, međutim ovo je poprilično drakonska mera koja je izrečena Trojickom zato što njegovi nalazi nisu pozitivni, nego se prosto nije pojavio prema tome. Samo zbog toga što ste izbjegli da date, izbjegli po znacima navoda. Sad, to je glavno pitanje zašto na kraju nije predao taj uzorak krvi. Dakle, sama ta situacija je, čini mi se, ipak previše blaga da bi se čovjek kaznio na godinu i po dana i na neki način mu se maltene uništila karijere.
Uprkos višenedeljnoj dominaciji vesti o rekonstrukciji vlade Srbije, ova se sportska informacija našla među glavnim pričama na beogradskim portalima. Na epilog čitavog slučaja će se pak čekati do odluke Međunarodnog suda za arbitražu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.